Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese. Għal darbuħra fuq il-telefon għandel il-professur Maurice Kawki biex kelmu dwar situazzjoni prezenti li għaddejjin minna tal-coronavirus u importanti li nisħu u ninsistu dwar il-prekawzjonijiet biex kemm jista' jkun ma inħallux il-virus li ikompli jinxteret. Tħalna nistgħu ngħidu fit-tielet ġimgħa li intlaqatna sewwa minn dan il-virus u n-numru ta' każi dejjem jikber fl-Awstralja bħala prekawzjonijiet importanti li naħslu idejna u inżommu distanza minn xulxin u xejk.
Ekku, l-importanti li nżommu mal-regolamenti li għamlulna. Minar ma nesaġġeraw, minnaħa l-oħra, però noqogħdu attenti, għax dan il-virus huwa infettiv ħafna. Jekk tiġi ħdej xi ħadd, jekk tisma' xi ħaġa li mhex xi ħadd, għandek ċans li titlaqat dan il-virus. Noqogħdu attenti, minnaħ ma nesaġġeraw, għaliex ħafna esaġġerazzjonijiet nafu li għalkemm huwa infettiv, madan kollu numru relattivament żgħar ta' madwar 2% biss li jkollhom problemi serji.
Ħruġ barra issa mhux aktar minn żewġ persuni jekk ma jkunux membri tal-istess familja li jqogħdu fl-istess dar.
Ekku, jiġifieri dan importanti għaliex minn hawnhekk jiġu dal-viruses iridu nżommu d-distanza, regolana l-aktar waħda importanti, żomm id-distanza toqgħod xdejn ħadd ieħor iktar minn 2 metri, sewwa għodu kemm jista' jkun il-bogħod minn xulxin u titħallaġ ma' nies u bla bżonn, jiġifieri tal-familja naturalment. Toqgħod id-dar kemm jista' jkun u dan għajot partikolarment għal dak li għandhom iktar minn ċerta età. 7 sena regula hekk Malta saret inqas ta' 65 sena, jiġifieri għaliex minn għandu aktar età fuq aktar għandu ċans illi s-sintomi ikunu aktar serji, jiġifieri nżommu l-bogħod minn xulxin.
U noqogħdu id-dar ħlifa l-xogħol essenzjali bħalma huwa xirjal bżonn, eżerċizzju tabib u xek.
Ekku, dan kollox importanti jrid isir imma kemm jista' jkun innaqsu minn dan jekk wieħed jista' jirranġa li jmur xi ħadd jieħu jġibru l-ikel, jagħmel naturalment franka mixja sal-ħwienet, il-bank jrid isir, it-tabib jrid ikun, imma dan inżommu kemm jista' jkun għal bżonn biss.
Semmejt diġa professur Kawki dawk il-fuq minn 70 sena imħeġġa biex joqogħdu id-dar għax il-virus aktar jaffettuhom ħażin. Però anke dawk iżgħar fl-età fil-fatt qegħdin ikunu inwissija biex ma jaħsbux li il-virus ma jaffettuhomx ħażin għax fil-fatt smajna b'każi serji ħafna fost żgħażagħ u dawk ta' età żgħira u xejk.
Ekku, il-punt huwa dan illi il-virus huwa infettiv ħafna, jiġifieri jekk tiġi ħdejn xi ħadd, jekk tisma' xi ħaġa, għandek ċans li taqgħad dan il-virus sewwa jekk inti żgħir u għal jekk inti kbir. Id-differenza qiegħda illi jekk inti ta' għolja ta' 7 sena l fuq, għandek aktar ċans li l-komplikazzjonijiet u l-problemi jibru aktar, imma kulħadd jiġi infettat, żgħar u kbar. Il-numru ta' żgħar li kellhom mar serju minn dan il-virus huwa żgħar, mentri proporzjon ta' nies li kellhom problemi kbar, kif naraw fl-Italja u Spanja, mhux tant hawn l-Awstralja, ikun aktar serja. Ġifieri din id-differenza, kulħadd jilaqgħata egwalment faċilment, imma minn għandu l-età aktar di ċans ikun komplikazzjonijiet.
Allura, dak li ikun imħasseb li għandu inkun kinkwetat li għandu il-virus, x'irid jagħmel?
Ok, bena l-ewwel nett nibdew bis-sintomi ġifieri xi ħoss dak li jkun. U s-sintomi huma l-istess, kważi l-istess, ta' kull influenza oħra, ġifieri għandek aħqieħa, għandek grizmejk f'ġoke. Għandek forsi tużam kartu u affarijiet oħra mhux maktura qed tuża karti u tajmilhom fil-bin kemm jistikun malajr, jiġifieri dan kollha sintomi ta' influenza li għandu speċjali dan il-virus huwa li ħafna nies qed jgħidu li l-iker m'għadux joġobhom, l-rieħa tal-iker mhux qiegħda mhux ma jgustawix u ma jsemmux biżejjed jew anke ma jisimgħux tajjeb biżejjed, ma dan kollha serje ta' sintomi. Issa min għandu dawn is-sintomi u mhux kulħadd ikollu dan is-sintomi, jiġifieri jista' jkollok il-virus u ma tax bih għax ma għandek xejn sintomi bħal dawn, però jekk inti tibda tħoss dal-affarijiet, l-ewwel nett għandek tieħu bżuri aktar bis-serjetà, ġifieri tingħala ġo-kamra tiegħek, anke mill-bogħod mill-familja tiegħek naturalment, u toqgħod bikwietek hemmhekk għaliex mediċini ma tantxaw, forsi daqsxejn aspirina, forsi daqsxejn panadol xi ħaġa hekk għal ġeħta tal-Grizmejn. Issa jekk dan jissokta u jsir għar u jekk jibda ma tistax jieħu nifs, x'hawnhekk il-problema dan il-virus affettwa l-pulmun. Jiġifieri meta jidħol il-ġew, allura tibda forsi tħoss li b'tistax jieħu nifsew u hawnhekk jibda l-bżonn illi jitkellem lit-tabib tiegħek f'dan il-każ. Allura għandek iċċempel it-tabib mhux mur il-klinik biex tgħaddi l-virus li ħadd ieħor, imma iċċempel it-tabib u tispjega l-problema. U minn hemmhekk jibda mbagħad il-proċedura, jew tmur l-isptar, jew it-tabib jikpajwi. Però kemm jista' jkun toħroġ mid-dar jekk m'għandek bżonn. Xewwa t-tabib jagħtik parix għandek tagħmel.
U fl-isptar kifet inna int m'hemm xi trattament speċjali.
Ekku, jiġifieri kif tmur l-isptar nassumu li xi ħadd għandu da sintomi serji, sew ma jistax jieħu nifs bid-diffikultà dan l-aktar sintomi serji li se naħsbu fihom, allura tmur bl-ambulanza bl-isptar u jagħmlulek ventilazzjoni fisser li jagħtuk l-ossiġenu. Maskra għall-ewwel u mbagħad aktar qudiem anke forsi jiddaħlu lek tubu ġo Grizmejn ħalli tkun tista' jieħu n-nies. Għaliex l-ikbar problema li jsibu n-nies huma li ma jkunx jistgħu jieħdu nies biżejjed. U hawnhekk għandhom bżonn ta' ventilazzjoni fisser li jagħtuk l-ossiġenu jew maskra jew aktar serja b'tubu ġo Grizmejn. Ġifieri din f'dan il-każ li hu serji issa hawn l-Australja ma tantx għandna minn dawn, forsi għandna ftit l-awwel hemm. Però l-Italja, Spanja u l-Amerika issa anke l-Amerika hemm il-mijiet, jiġifieri dan virus serju ħafna kif semmejk, imma mhux ta' min jesaġġra. Jekk inti tiħossi toqgħod id-dar u ma tgħaddiex il ħadd ieħor, allura dak kollox nistgħu nagħmlu issa.
Issa rajna wkoll ma tul din il-ġimgħa li f'xi ġranet in-numru ta' infezzjonijiet naqas, dan ma jfissirx li s-sitwazzjoni inbidlet u l-affarijiet qegħdin jitjiebu u ġifieri ma noqgħodux attenti għal prekawzjonijiet li qegħdin insemmu u x'hekk.
Dan importanti wkoll għaliex naturalment il-numru ta' nies li huma jiġu infettati jitlaw jinżel, imma kulħadd jispera illi meta tgħaddi dik burraxka jibdew jnoqsu n-numru ta' nies li jiġu infettati. Imma ma niġrux iż-żejjed, jiġifieri ma naħsbux li l-virus parixxa f'daqqa waħda. Għaliex għad ħafna nies li qed jiġu infettati anke f'postijiet bħal l-Italja u Spanja u akkar u aktar fl-Amerika, in-numru ta' nies għadu hemm qed dam numru ta' nies sew li huma infettati. Ġifieri nobdu kif jgħidulna nagħmlu. Issa jekk hemm xi problema li hemm xi nies li ma jafux li huma r-regolamenti, allura l-local council jew it-tabib jista' jgħidilkom dal-affarijiet. Però ma nassumux li billi forsi naqa xiftit, allura kollox spiċċa, għadna allura ħafna. Forsi jista' jkun xahar, jista' jkun xahrejn, jista' jkun anke sitt xhur. Ma nafux preċiża jiena virus ġdid u ma nafux b'ħsibu jagħmel, irridu nagħmlu kif jgħidulna nagħmlu.
In-numru ta' dawk in-nies li qegħdin ikunu ttestjati mhux xi numru kbir ħafna u allura jista' jkun hemm xi uħud li jkollhom il-virus u ma nkunux nafu wux hekk.
Eżattament, għax dan nex nibdew pereżempju mill-bidu. Jiġi il-virus, inti ħadd il-virus u għal xi numru ta' ġranet jumejn, ġimgħa, anke 15 qabel tibjaw is-sintomi, jiġifieri jista' jkun li għandek il-virus jiġri ġo fejk u ma tax bih. Allura f'dak il-periodu ta' ħin meta inti m'għandek sintomi, għandek ċans li inti mhux biss għandek il-virus, inti ma tista' tdieħel ħadd ieħor. Meta mbagħad jiġu jibdew is-sintomi, allura kulħadd suppost ikun jaf li hemm xi ħaġa missew, imma tinsewx il-virus jista' jiġi jinfetta l-ħadd ieħor anke qabel jiġu s-sintomi. Ġifieri għandek iżomm dejjem id-distanza ma tmixx il-ħadd ieħor, ma tuħux bl-idejn, taħsel idejk, sew bis-sapun għal 20 sekonda, ġifieri mhux hemm taħsilhom daqsxejn taħt il-vit, imma iddum taħsilhom bis-sapun, meta toħroġ meta tiġi mix-xogħol, meta tiġi mis-suq, meta tiġi minn fejn tiġi. Allura dan importanti biex tevita l-fatt li qed jeġgħu jista' jkollok il-virus u ma tax bih għax għadu ma bdewx is-sintomi.
It-tilqima tal-influenza dinha diġà qed tittieħed importanti li din tittieħed fis-sitwazzjoni preżenti li ninsabu fiha l-volja forsi għadu daqsxejn kmieni.
Dina ma ninsewx ukoll li l-influenza l-istess hija virus li għad li hu mhux daqshekk feroċi imma wkoll xi ħaġa infettiva u partikolarment dak li huma ta' ċerta età kif semmejna qabel aktar għandhom ċans li jieħduha mhux biex jieħduha aktar malajr imma aktar hemm ċans li tkun aktar serja. Ġifieri aħna nibda minni pereżempju llum stess se jmur nagħmel it-tilqima ta' din l-influenza għaliex kull sena għanna bżon dit il-qima ħalli l-immunità ġifiri resistenza tal-virus tagħna tikber u żobna daqsxejn b'saħħitna. Ġifiri din xi ħaġa li għandna til-qima għalija fil-każ ta' virus tal-COVID tal-qed insemmu issa man qatt m'għandniex. Imma tal-influenza għandna til-qim speċjali u nagħmel kuraġġ u enfasi fuq il-fatt li għana kolla għana namlu dil-qima, kolla kam aħna, pero naturalment aktar banti għandek età u jekk għandi xi problema ta' nifs u ta' xi problemi oħra, aktar u aktar hemm bżonn li tmur tieħu dil-qima.
Għax għall-ħares għad kollok il-virus u l-influenza fl-istess ħin u xek ikun.
Well, that's right, virus wieħed ħażin biżejjed, ikollok żewġ viruses, wieħed tal-COVID u l-ieħor tal-influenza normali, jiġi għaru għaru, jiġifieri kull kundizzjoni illi tbaxxilek ir-reżistenza. Partikolarment kondizzjonijiet tas-sider, per eżempju t-tipjib, jew għandu l-azma, jew xi mart ieħor, ma kulħadd jista' jkollu dal-problemi. Issa qed ngħidu li l-virus fuq il-COVID huwa ħażin biżejjed, imma li jkollok il-COVID u l-influenza fl-istess ħin, naturalment jiġi għar.
L-ilbis ta' maskra meta wieħed joħroġ barra naturalment jekk issib tixtrija, din għandha tintlibes.
Għan niftehmu, hemm kwalitajiet differenti ta' maskri, biċċa minn dal-maskri li huma biex biċċa ċaruta fuq nifsejk u fuq ħalqek, jgħinu l-aktar biex meta titkellem inti ma tispedrax bat ma titfax biċċa ta' virus ma tqaqih u mal-latis u hekk. Ġifieri dan għall-valur l-aktar importanti ta' maskra ordinarja. Is-sambate maskri aktar kifna specializzati illi jżommu il-nifs il-barra u tieħu nifs li jkun iffiltrat. Ġifieri kollhom filter, ġifieri kollhom kif ngħidu għandna xi ħaġa li jżomm dak li dieħel. U dan naturalment huma aktar effiċjenti, imma dan jisu ħafna flus u niddubita li hemm bżonn u dan l-istaġ li kulħadd jibda jilbel maskra biex joqgħod id-dar partikolarment jew biex imur sas-suq. Ġifieri f'dan il-każ kif semmejna l-aktar ħaġa importanti li żomm id-distanza ta' madwar metru u nof żewġ metri ħalli il-virus ma jkollux ċans jaqbeż minn għandu wieħed għal għand ieħor. Però naturalment jekk inti qed taħdem ma' xi pazjent li għandu l-virus li huma rrid li għandu sintomi u għandu virus, allura tieħu l-mezzi kollha importanti, pereżempju jekk qed taħdem fis-sar, jekk qed mod hemm tinvista xi ħadd li għandu dal-virus li naturalment mhux xi ħaġa li ninkoraġġuha, allura jagħmel sew li tilbes maskra. Imma mhix 100% maskru li qed jintuża bħalissa huma biċċa ċaruta li ma tantx hija effiċjenti imma kollox xejn daqsxejn.
Naturalment ħafna nies waħidhom id-dar wieħed ma jistax joħroġ dan b'xi mod jaffettwa s-saħħa mentali tagħna u importanti li wieħed anke f'daru iżomm ruħu okkupat.
Sawa, della punt importanti ħafna wkoll, kultant insew, illi meta tkun magħluq ġewwa ġa kamra waħdek, għandek ċans li jibdew komplikazzjonijiet bħal depressjonijiet u dwejja affarijiet hekk. Issa min għandu hobbies u min m'għandux, jekk inti tgħidha b'xi ħaġa, jekk inti pereżempju taqra xi ħaġa, jew inti tħoss tħobb il-mużika, jew anke tċemp il-telefon lill-ħbieb biex taf kif se jrin, dan kollha affarijiet li tista' tgħaddi l-ħin, mhux biss tħares il-television jew tisma' r-radio, jiġifieri eżerċizzju ta' eżerċizzju d-dar. Jekk tista' timxi ftit, jekk għandi xi park tek, jekk tista' toħroġ mid-dar da xejn u tagħmel ftit eżerċizzju u l-bogħod min-nies, dejjem ngħid il-bogħod min-nies, tagħna kollha mezz importanti biex tgħaddi u tgħidha ftit ħalli ma tkunx waħdek ma tkun ma tagħmilx waħdek il-ġurata kollha. Għax da żmien naqas it-tfal ħafna nies l-aktar ħaġa li tinkwitahom hija li ma jistax imorru jaraw it-tfal. Dana xi ħaġa li nieħdu paċenzja imma ma rridux ngħaddu aħna l-itfal jew it-tfal jgħaddu għalina naturalment.
U naturalment anke dawk li għandhom xi daqsxejn tal-ġnien, il-ġnien jista' jkun ukoll ta' serħan il-moħħ ukoll wieħed joħroġ daqsxejn fil-ġnien u jagħmel xi ħaġa fil-ġnien u xejn.
Tagħmel daqsxejn ta' programm kif di ġurnata importanti wkoll. Jekk ħadd bil-mużika, isma' daqsxejn mużika, diski u kif ta', però importanti li ma ninsax il-ħadd ieħor. Ġifieri inta l-idea li jekk soltu tieħu daqsxejn kafe fil-għaxra forsi ċempel xi ħadd isma' qed nieħu daqsxejn tazza kafe. Tieħu tazza kafe miegħi jew tara kif titkellem ma' dawn nies u żżomm komunikazzjoni ma' dawn in-nies ftit drabi. Kuljum, għalli taħdija daqxajn aktar. Jibbax wieħed ma jintilaqx u biex jisajjar daqxajn ikreb sustanċi u sotrament jek inti partikolarment jek inti toqgħod waħdek id-dar, għax speċi tgħid wissajjin għalija sa noqgħod insajjar imma anke biex tgħaddi żmien u biex qed titħajjar ma tix tintalaqar kollox hi vera.
Professur Kawki, grazzi ħafna tal-ħin tiegħek, aħna nerġgħu nitkellmu fil-jiem li ġejjin.
Grazzi lil kulħadd.
Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.